ოლკურეული სადისკუსიო მაგიდისჯერი ჯერი დადგა რადიოთალისხმების ეთერში 8 ოქტომბერს ვენეციის კომისიამ საქართველოს საკონსტიტუციო მოდელზე მორიგი შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა. პოლიტიკოსებისა და იურისტების განმარტებით კომისიის საბოლოო დასკვნა შინაარსით 8 ოქტომბრით დათარიღებული დოკუმენტის პრაქტიკული გამეორება იქნება. ამოსაზრების მიუხედავად ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნა საზოგადოება ინტერესის თელის. დასკვნას კომისია ალბათ 15 ოქტომბერს დაამტკიცებს. ამავე დღეს პარლამენტში საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილების კანონპროექტის მესამე მოსმენით კენჭისხრა იგეგმება. ჩაეტია თუ არა საქართველოს პარლამენტი ვენეციის კომისიის მიერ კონსტიტუციის მისაღებად განსაზღვრულ ვადებში და რას უხადის მას კომისიის რეკომენდაციების გაუთვალისწინებლობა. ამ საკითხებზე სასაუბროდ ნონა მჭადლიშვილმა რადიოთალისხმების თბილისის სტუდიაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი და ქრისტიან დემოკრატი პარლამენტის ვიცესპიკერი ლევან ვეფხვაძე მიიწვია. მოისმინეთ ახლა მათი საუბრის ჩანაწერი.
15 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტში კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტის მესამე მოსმენა და შესაბამისად კანონპროექტის დამტკიცება იგეგმება. ამავე დღეს სავარაუდოდ ვენეციის კომისია გამოაქვეყნებს კანონპროექტის შესახებ საბოლოო დასკვნას. მართველი პარტია ვენეციის კომისიის დაბეჯითებითი მოთხოვნის მიუხედავად არაპირებდა, როგორც ვეცით, რომ 15 ოქტომბრამდე მოეცადეთ. ქრისტიან დემოკრატების, კერძოდ თქვენი ბატონო ლევან, თქვენი მოთხოვნით კანონპროექტის განხილვა 12 ოქტომბერს გადაიდო 15 ოქტომბრისთვის. ეს უბრალო დამთხევა თუ საქართველოს პარლამენტი ვენეციის კომისიასთან ურთიერთობის გამწვავებას მოერიდა, როგორ ფიქრობთ?
პირველი მინა გითხრათ, რომ განხილვა შედგა 12 ოქტომბერს, გადაიდო მხოლოდ კენჭისხრის პროცედურა მიღება. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი გამოცდილება, რომ მესამე მოსმენის წინ ძალიან ბევრი რედაქციული ჩასწორება ხდება ხოლმე, ისე რომ იცვლება აზრი და ჩვენთვის თავარი იყო ის, რომ კიდევ ერთხელ დეტალურად გადაგვეხედა ამ დოკუმენტისთვის, თუ კი რაიმე სადმე შეთანხმებას მივახციეთ, გვენახა რამდენად ადეკვატურად არის ასახული ეს შეთანხმებები ამ ტექსტში, რამე ხო არ შეიცვალა. დობის პრობლემა ჩვენ თქვით, რომ არ არის, მაგრამ ჯობია კიდევ ერთხელ შევამოწმოთ, ამიტომ ვითხოვეთ და გადავატანეთ კენჭისხრა. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ საჯაროდ ეს არ გამოგვიცხადებია, თუმცა ვენეციის კომისიის ფაქტი ჩვენს მოთხოვნაზე არ ბოლცილად იყო ასახული, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც მიგვაჩნდა, რომ საბოლოო დოკუმენტის ნახვა იქნებოდა კარგი და მერე კენჭისხრა. თუმცა მე სიმართლე გითხრათ, განსაკუთრებულ მოლოდინი ამ საბოლოო დოკუმენტის მიმართ არ მაქვს, არ მგონია რომ აი ესეთი ახალი ეწეროს, რაც აქამდე შუალედურ დოკუმენტებში არ ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში შუალედური დოკუმენტები საკმაოდ კრიტიკულია და ამაზე მეტი კრიტიკა ან ამაზე მეტი ტკბილი და თბილი სიტყვა ხელისუფლების მიმართ მე არ მგონია რომ იყოს. თუ რაიმის გათვალისწინებულ უნდა და ვენეციის კომისიის დოკუმენტიდან შეფასებინა ხელისუფლება აქამდეც გაითვალისწინებდა და ბუნებრივია რომ ამ კუთხით ვენეციის კომისია ჩვენ მართალია ბევრ ამაში დაგვეხმარა ხელისუფლებასთან ოპონირების დროს, თუმცა ამ ეტაპზე რის გათვალისწინებას ხელისუფლება აპირებდა, როგორც ხედავთ, ეს იქნება ალბათ ის მაქსიმუმი, რასაც გაითვალისწინებს.
ქალბატონ თამარ, აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ კონსტიტუციის 15 ოქტომბერს დამტკიცება სულაც არნიშნავს იმას, რომ 15 ოქტომბერს ვენეციის კომისიიდან მოსული დასკვნა და ამ დასკვნაში ასახული რეკომენდაციები გათვალისწინებული იქნება პროექტშიც, ხომ? მაგრამ რაღაცნაირი დამთხევა მაინც მოხდა. ბატონი ლევანი თითქოს გამორიცხავს, რომ 15 ოქტომბერს კანონპროექტის კენჭისხრა უკავშირდებოდეს ვენეციის კომისიის მოსალოდნელ დასკვნას. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
მე არ ამგონია და პარლამენტში ვინმე ფიქრობდეს, რომ 15 ოქტომბერს ამ პროექტის მიღებით ისინი ვენეციის კომისიას მოატყუებენ. იმიტომ რომ ვენეციის კომისია ყველა დასკვნაში და მათ შორის 8 ოქტომბრის დასკვნაში ხაზგასმით ითხოვს არამარტო იმას, რომ პარლამენტი დაელოდოს საბოლოო დასკვნას, არამედ ითხოვს იმასაც, რომ ამ დასკვნების გადახედვა და ამ ხედველობაში მიღება მოხდეს. შესაბამისად ვენეციის კომისიაში რა თქმა უნდა არ მოტყუდებიან იმით, რომ პარლამენტი 15 ოქტომბერს მიიღებს ამ პროექტს, 15 ოქტომბერს მაშინ, როდესაც ვენეციის კომისია საბოლოო დასკვნას გამოაქვეყნებს. ანუ მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტის მხრიდან თუ მართლა ამის გამო მოხდა გადადება, მე ნამდვილად ეჭვმეპარება, მაგრამ თუ ასე იყო, ეს ნამდვილად ფორმალობა იქნება და ვენეციის კომისიაში ამით არ მოტყუდებიან.
მე ერთი რამე მინდა დავუმატო, უბრალოდ მე აბსოლუტურად ვეთანხმები თამარს, რომ ბუნებრივია ვენეციის კომისიაში არავინ არ მოტყუდება ამით, იმიტომ რომ თუ გადადება იყო საჭირო და ვინმე აპირებდა დალოდებას, მაშინ დალოდებოდნენ მეორე მოსმენის წინ, მესამე მოსმენის წინ დალოდებას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ეს უფრო სარედაქციო ტიპის შენიშვნები შეიძლება შევიდეს, აისახოს ამ დოკუმენტში და არ მგონია ძირეულად შეიცვალოს. ანუ თუ ვინმე აპირებდა ხელისუფლებიდან დალოდებას კენჭისხრაზე, დალოდებოდნენ მეორე მოსმენის წინ, ასე ჩვენ მეორე მოსმენის წინ და სხვა შეს პირველი მოსმენის წინაც ვაღენებდით, თუმცა მაშინ ფორსირებული წესით მოხდა აი ამ პროცესის დაძრა და სხვა შორის ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია, მათ შორის აი გუშინ ჩამოსული ნატოს შემფასებელთა მისია, ევროკავშირის წარმომადგენლობა და ყველანი ჩვენ დასაუბრეს, ყველა ერთმანეთს აღნიშნავს გაკვირვებას იმასთან დაკავშირებით, რა თუ ხდება ესეთი დაჩქარებული ტემპებით კონსტიტუციის მიღება და ვერავინ ვერ ხსნის აი მე მაგალითად საღიაზრდაც კი ვერ ახსნი რატო ხდება ესეთი ფორსირებული პროცესი კონსტიტუციის მიღების.
რამდენად არის იმისი საფრთხე, რომ ვენციის კომისიის რეკომენდაციების გაუთვალისწინებლობა რაღაც გავლენას იქონიებს საქართველოსთან, პარლამენტთან, კერძოდ ევროსაბჭოს მომავალ ურთიერთობებზე?
ანუ ვენეციის კომისია ეს არის ევროსაბჭოს სათათბირო ორგანო და თუმცა ვენეციის კომისიის როლი და ფუნქციები აღიარებული არის ძალიან ბევრი ავტორიტეტების, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. უბრალოდ გავიხსენე ფილარი კლინტონმა თავის მოხსენებაში პირდაპირ განაცხადა, რომ ისინი სრულად უჭერენ მხარს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს საკონსტიტუციო პროექტთან დაკავშირებით. მე მაღელვებს ბოლო პუნქტი, ბოლო შენიშვნა ვენეციის კომისიის 8 ოქტომბრის დასკვნაში, სადაც ისინი არაორაზროვნად მიუთითებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან შემდგომში მომავალი პროდუქტიური თანამშრომლობისთვის აუცილებელია, რომ პარლამენტი დაელოდოს კომისიის საბოლოო დასკვნას და მხედველობაში მიიღოს ამ რეკომენდაციების ნაწილი. რასაც პარლამენტი როგორც ჩანს და ყველა ხვდებით, რომ არასრულებს, მე ვფიქრობ, რომ ეს სერიოზულად დაძაბავს ურთიერთობას ვენეციის კომისიასთან. რა თქმა უნდა, ვენეციის კომისია ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ეს დიპლომატიური და დიპლომატებით დაკომპლექტებული, რაღაც რადიკალურ ქმედებებს არ უნდა ველოდოთ, მაგრამ ის, რასაც საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, იმიტომ რომ მე მახსენდა ძალიან ბევრი კანონპროექტი, რომელიც კანონად იქცა და შემდეგ გადაეგზავნა ვენეციის კომისიას, გაცხადებული იქნა, რომ მათი შენიშვნების მიღების შემდეგ რაღაც სერიოზული ცვლილებები შევიდოდა და ეს არ მოხდა. ამას ასევე ემატება კონსტიტუციის პროექტი, რომელიც რამდენჯერმე გადაეგზავნა კომისიას, თითქოს იმის ხაზგასასმელად, რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ქონდა ხელისუფლებისთვის, რას იტყოდა ეს საერთაშორისო ორგანო, მაგრამ სამწუხაროდ ყველამ დავინახე და არავისთვის არ არის ეს დაფარული, რომ ამას ყველაფერს ფორმალური ხასიათი ჰქონდა, რომ ხელისუფლება არაპირებდა იმ პრინციპული საკითხების დათმობას, რომელზეც კრიტიკას გამოთქვამდა არა მარტო ვენეციის კომისია, არამედ ქართველი ექსპერტები, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ეს ურთიერთობებს დააზარალებს.
დიდებასთან მსვენიერებო, სადისკუსიო მაგითაც დროებითა ხა ჩვენ შევწყვეტ, მე შეგახსენებთ ვენეციის კომისიის დასკვნაზე საქართველოს კონსტიტუციაზე საუბრობენ რადიოთასრულის თბილისის სტუდიაში მიწვეული სტუმრები. საქართველოში 18:00 და 31 წუთია. მარიამ ჭიაურელი ახალ ამბებს მოკლედ გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ.
ჩილეში წარმატებით მიმდინარეობს მაღაროელების ამოყვანა მიწის ქვეშეთიდან, სადაც ისინი მაღაროში ავარიის შედეგად ორ თვეზე მეტი ხანი იყვნენ გამოკეტილი. სულ 33 მაღაროელიდან ამ დროისთვის 13 კაცის ამოყვანა მოხერხდა. ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი ლიბანში ჩავიდა ამ ქვეყანაში პირველი სახელმწიფო ვიზიტით. აჰმადინეჟადს 10,000-ობით მომხრე ეგებებოდა ბეირუთის ქუჩებში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი კოსოვოს ეწვია და დღესვე დაასრულა ორდღიანი ტურნე ბალკანეთში. ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა უილიამ ჰეიგმა დღეს მოსკოვში ვიზიტის დროს აღიარა სერიოზული უთანხმოებების არსებობა ორმხრივ ურთიერთობაში, მაგრამ ისინი ჰეიგის თქმით თანდათან და დიალოგის მეშვეობით უნდა მოგვარდას. ავღანეთის არმიის განცხადებით 8 ადამიანი, მათ შორის 6 ფილიპინელი დაიღუპა ქაბულთან სატვირთო თვითფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად. რუსეთის პრეზიდენტმა დაასახელა ახალი მრჩეველი ადამიანის უფლებათა საკითხებში ადვოკატი მიხაელ ფედოტოვი. ნორვეგია ჩინეთს მოუწოდებს გააუქმოს შეზღუდვები, რომლებიც მშვიდობის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემიის ლაურეატის ლიუ სიაობოს ცოლს დაუწესა. დღეიდან საქართველოში უვიზოდ ჩასვლის უფლება აქვთ რუსეთის ფედერაციის იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში არიან რეგისტრირებული. ახლა დაარსებული ქართული პარტია არ გამორიცხავს სხვა პოლიტიკურ ძალებთან კოალიციის შექმნას. საქართველოში ისევ მოხდა მიწისძვრა, რომლის სიმძლავრემ 3 ბალი შეადგინა მიწისქვეშა ბიცკს, რომლის ეპიცენტრი დმანისის რაიონში მდებარეობდა, მსხვერპლიდან ნგრევა არ მოხოლია.
ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ მარიამ ჭიაურელმა. ჩვენი პროგრამა გრძელდება, გრძელდება სადისკუსიო მაგიდა. ვენეციის კომისიის დასკვნა საქართველოს საკონსტიტუციო მოდელზე არის თემა, რომელზეც საუბრობენ ნონა მჭედლიშვილის მიერ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიწვეული სტუმრები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი და ქრისტიან დემოკრატი პარლამენტის ვიცესპიკერი ლევან ვეფხვაძე. მოისმინეთ ახლა მათი საუბრის ჩანაწერის მეორე ნაწილი.
კონსტიტუციის მიღების პროცესი პრაქტიკულად დასრულდა, დაგვრჩა კენჭისყრა მესამე მოსმენის. ხუთ საკითხზეა მიღწეული შეთანხმება, თუ არ ვცდები, ხუთ მნიშვნელოვან საკითხზე უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის და შეუთანხმებელია ბევრი საკითხი. მე მაინტერესებს, რამდენად ემთხვევა ვენეციის კომისიის პრეტენზიები და ოპოზიციის პრეტენზიები კანონპროექტის მიმართ. აი, თქვა, აქ არის საუბარი 21 მუხლზე. 21-ე მუხლი, კერძოდ საკუთრების უფლების ჩამორთმევა.
21-ე მუხლი, მიხარჯიც რომ ჩვენ და თამარს ქონდა პრეტენზია მუხთან, საბოლოო რედაქციაზე ძალიან პოზიტიური შეფასება აქვს ვენეციის კომისიას. მიხარჯიც რომ ჩვენ განსხვავებული პოზიცია გვქონდა, რომ გაერთი ნორმა რომელიც ეხება საბაზრო ღირებულების დაფიქსირებას ამ მუხლში აუცილებელი იყო და ეს არ იქნა გაზიარებული, თუმცა ის ნორმა რაც დარჩა, რადგანაც მაინც პოზიტიურად აქვს ვენეციის კომისიას შეფასებული. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, ვენეციის კომისია თავიდან, როცა პირველი დოკუმენტი გამოქვეყნდა, ვენეციის კომისია ითხოვდა პარლამენტის გაძლიერებას, არა მარტო მთავრობასთან მიმართებაში, არამედ პრეზიდენტთან მიმართებაშიც, და ეს ამ სამეულში, ასე ვთქვათ, მთავრობა, პრეზიდენტი, პარლამენტი ითხოვდნენ, რომ პარლამენტის ის ფუნქცია, რომელიც მას ჰქონდა, საკმაოდ სუსტი ფუნქციები არსებული კონსტიტუციით, რომელიც 2004 წლის შემდგომ იქნა მიღებული, აი ეს სუსტი ფუნქციები გაძლიერებულიყო და პარლამენტი ყოფილიყო არა მარტო მთავრობის, ასე ვთქვათ, წყარო, შექმნის წყარო, არამედ მთავრობაზე კონტროლის უფრო ძლიერი მექანიზმი, ბიუჯეტის მიღების უფრო ძლიერი მექანიზმი, თუ საჭირო იყო კრიზისის ამოფრის უფრო ძლიერი ინსტიტუტი, რომელიც ეფექტურად და რაც თავარი ვადებში, მოკლე ვადებში აღმოხდა ამ კრიზისებს და ამ შემდეგ. ჩვენ როდესაც გვქონდა დისკუსია ხელისუფლებასთან, ბუნებრივია, რომ ერთ-ერთი ამოსავალი და ჩვენი პოზიციის გასამყარებელი იყო სწორედ ეს დოკუმენტი. და გამოდიოდით სწორედ აი ამ კუთხით, რომ პარლამენტის ფუნქციები უნდა გაძლიერებულიყო, როგორც მთავრობასთან მიმართებაში, ასევე პრეზიდენტთან მიმართებაში. პრეზიდენტთან მიმართებაში ბუნებრივი იყო, უფრო ადვილი მიღწევადი იყო და ეს შეთანხმება შედგა, ანუ პრეზიდენტი პარლამენტთან მიმართებაში დასუსტდა და პარლამენტი უფრო ძლიერია პრეზიდენტთან მიმართებაში, მაგრამ რაც შეეხება მთავრობას, ამ კუთხით ბევრის მიღწევა სამწუხაროდ ვერ მოახერხეთ. ვერ ჩვენ, ვერც ვერეციის კომისიის რეკომენდაციებმა, როგორც ჩანს, ვერ გაჭრა ჩვენ ხელისუფლებაზე. იყო რაღაც ვადები შემცირება საერთო ჯამში დაახლოებით 25-მდე შემცირდა, მაგრამ ეს იმ რთულ მექანიზმებთან მიმართებაში, რაც არსებობს უნდობლობის პროცედურის გამოცხადების შემდგომ, ამ დღეების შემცირება იმდენად ცოტაა, იმ თუ შეადარებ. Ну, კარგია, მაგრამ ვენეციის კომისიას აღნიშნავს, რომ და ჩვენც ვამბობთ, ძალიან ძალიან არასაკმარისია, თუკი ჩვენ გვინდა, რომ კრიზისი ძალიან მოკლე და ეფექტურად, ასე ვთქვათ, მოაგვაროთ. იმიტომ პრობლემა არის ის, რომ ჩვენი რეალობა პატარა ქვეყნისთვის ნებისმიერი სამთავრობო კრიზისი მყისიერად აისახება ეკონომიკაზე, ან ჩვენ მოქალაქეებს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, ამიტომ ჩვენ მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, რაზე არის საუბარი და რაც უფრო მალე გადაწყდება ეს კრიზისი, მით უფრო მალე, ასე ვთქვათ, განაგრძობს ნორმალურ ცხოვრებას ქვეყანა. სამწუხაროდ ეს პროცედურა არის ძალიან გაჭიმული, დაახლოებით 4-5 კენჭრა თუ არ ვწდები საჭირო იმისაც, რომ თავრობა შეიცვალოს, რაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან არასერიოზულია, იმიტომ რომ ეს პირიქით გააღრმოებს ამ კრიზისს. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, კი, ვადები შეომცირდეთ, მაგრამ არასაკმარისია სამწუხაროდ.
გავუსწროთ მოვლენებს, ხალხო თამარ, მესამე მოსმენა ძირითადად სარედაქციო ხასიათისა და იქ უკვე ცვლილებები პრაქტიკულად აღარ შევა. როგორი კონსტიტუცია მიიღო საქართველოს საბოლოო ჯამში?
ან ჩემ შეფასებას ყოველთვის ამითვით გავიხსენოთ, რა იყო რეფორმის მიზანი. რეფორმის მიზანი იყო ძალთა ბალანსის აღდგენა სახელმწიფო გაშტოებათა შორის. ძალთა ბალანსი არ აღდგა, ჩვენ მივიღეთ კონსტიტუცია, რომელშიც ძალა გადაწონილი არის მთავრობის და პრემიერ-მინისტრის სასარგებლოდ, სადაც პრემიერ-მინისტრი, სადაც პარლამენტი ისევრჩება სუსტრგოლად და სადაც არსებობს კონფლიქტების კრიზისში გადაზდის ძალიან დიდი შესაძლებლობა. ანუ თავდაპირველად მეც უნდობლობის საკითხზე ვამახვილებდი განსაკუთრებულ ყურადღებას, მაგრამ თუ ძალიან კარგად დავაკვირდებით კონსტიტუციის დებულებებს, დავინახავთ, რომ პარლამენტის როლი გაძლიერდა მხოლოდ ამხოლოდი მიმართულებით, რომ მას შეუძლია მთავრობის დაკომპლექტებაში შეასრულოს გარკვეული ფუნქცია. სწორედ ის ასახელებს პრემიერ-მინისტრს, შემდეგ იწონებს მის მიერ წარმოდგენილ მთავრობას. მაგრამ შემდეგ ის, რომ ამ პრემიერ-მინისტრს შეუძლია უდობა გამოცხადებული მთავრობა მთლიანად შეცვალოს, არა მხოლოდ ინდივიდუალურ მინისტრებს მაქვს საუბარი, არამედ მთლიანად გამოცვალოს ისე, რომ მას ამისთვის არ დაჭირდება პარლამენტის თანხმობა. მაუნდა ეს ძალთა ბალანს ისევ პრემიერ-მინისტრის სასარგებლოდ გადახრეს. მე უბრალოდ კითხვა მიჩნდება, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ წარმოვიდგენ საქართველოსი იმ რეალობას, როდესაც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ექნება აბსოლუტური უმრავლესობა პარლამენტში, რომელიც საკმარისი იქნება მთავრობისთვის ნდობის გამოსაცხადებლად. რომელი პოლიტიკური პარტია იქნება დაინტერესებული მონაწილეობა მიიღოს კოალიციურ მთავრობაში, მაშინ როდესაც მას არ ექნება გარანტია, რომ მის მიერ შეთავაზებული მინისტრები პოსტებს შეინარჩუნებენ და კოალიციური მთავრობა არ გახდება ერთპარტიული მთავრობა. გარდა ამისა, საკან საკანონმდებლო ფუნქციების თვალსაზრისით ეს პროექტი ვერ დაიკვეხნის იმას, რომ პრეზიდენტის უბრალოდ პარლამენტის საკანონმდებლო ფუნქციები გაძლიერდა, იმიტომ რომ მთავრობას ისევ შეუძლია ვეტო დაადოს პარლამენტის მიერ ინიცირებულ ნებისმიერ კანონ პროექტს, იმ მოტივით რომ ხარჯები იზრდება და გარდა ამისა შემოდის პრემიერ-მინისტრის მიერ პარლამენტის დაშანტაჟების ახალი მექანიზმი, როგორიც არის ნებისმიერ კანონ პროექტთან დაკავშირებით მთავრობის ნდობის საკითხის დასმა, რომელიც პარლამენტს ავალდებულებს ან მიიღოს ძალიან სარისკო გადაწყვეტილება და დაიწყოს ნდობლობის პროცედურა, რაც ძალიან ხანგრძლივია და მას ალბათ არაწყობს, და მეორე ალტერნატივა ეს არის მან გაიზიაროს მთავრობის ნებისმიერი კანონ პროექტი, ოღონდ ეს კანონ პროექტები მიიღოს 14 დღის ვადაში ერთი მოსმენით. მე კითხვა მიჩნდება, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ პასუხისმგებლო პრემიერ-მინისტრი სწორედ ბიუჯეტთან დაკავშირებით დააყენებს მთავრობის ნდობის საკითხს. ამ შემთხვევაში ესეთი რაღაცები სხვა ქვეყნებში ხდება, მაგრამ არა 14 დღის ვადაში და ერთი მოსმენით.
და ბატონო ლევან ბოლოს, თქვენს მიერ კანონ პროექტის მესამე მოსმენამდე, კენჭისყრამდე უფრო სწორად აღებული და იმ აუდის შედეგებზეც რომ ვისაუბროთ, გადახედეთ, შეთანხმებული პრინციპები მუხლები ადეკვატურად აისახა იმ პროექტში, რაც თქვენ გადმოგეცათ გუშინ განხილვამდე 500-ით ადრე?
ჩვენი ასე ვთქვათ თანამშრომლები, აპარატის თანამშრომლები ამოწმებენ და იმედი გვაქვს, რომ არ იქნება ასე ვთქვათ დამატებითი მექანიზმები ჩასართველი, დამატებითი პროტესტების გამოთქმის საშუალება არ გვექნება. იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი ისიასახული, რაც ჩვენ შევთანხმდით.
თერთოსანელებო, ქრისტიან დემოკრატი პარლამენტის ვიცე სპიკერ ლევან ვეფხვაძე იყო ეს, ის ნონამ ჭედლის უმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია ახალგაზრდა ევრის ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშვილთან ერთად. მათი საუბრის თემა ვერენციის კომისიის დასკვნა, ჯერჯერობით საშუალედო დასკვნა იყო საქართველოს საკონსტიტუციო მოდელზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.